ngenxa yothando
lwakho
lwakho Nkosi Jesu
esihlethiwe
ekufeni
ngenxa
yothando lwakho
lwakho Nkosi Jesu
esihlethiwe
Siya
kubaba sa,
siya kubaba sa,